Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Šef ruske diplomatije Lavrov poručio u BiH da je za sprovođenje Dejtonskog sporazuma, ali da se protivi demonizaciji Republike Srpske. Udruženja kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova protive se snimanju, kako ističu, antisrpskih filmova. Od ponedeljka policija na severu Kosova počinje da sankcioniše neispravna vozila.
Policija će takva vozila konfiskovati i isključivati iz saobraćaja.
Gde su bili zadnjih 20 godina? Šta je sa nelegalnim objektima? Šta je sa gradskim površinama koje su zauzete nepravo?
Kontroverzni slovenački publicista Roman Leljak najavljuje turneju po Hrvatskoj, na kojoj će predstaviti novu knjigu kojom negira Jasenovac i smanjuje broj žrtava. Istoričar Hrvoje Klasić.
Uzmete dio nekog dokumenta i zanemarete drugi, ili uzmete jedan cijeli dokument, a zaboravite 1000 drugih i na temelju toga stvarate svoju konstrukciju.
O podelama i netoleranciji na Balkanu, analitičarka iz Podgorice Daliborka Uljarević.
Urušen vrijednostni okvir, tako da nas može da dijeli i odnos prema hrani podjednako kao odnos prema religiji. Znači, prosto postajemo svemu fanatični, netrpeljivi.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Banja Lučanin AK, star 36 godina, uhapšen je zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa ubistvom mladića Davida Dragićevića, a Osnovni sud u Banja Luci odredio mu je jednomesečni pritvor. Planirana izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo je od ogromne važnosti za ukupne odnose između Beograda i Sarajeva, jer su to dve zemlje koje imaju najveću trgovinsku razmjenu, a najgore puteve izjavio je srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Sve ono što smo govorili i obećavali tokom intenzivnog političkog dijaloga između dve zemlje pokazuje se da ne samo da je realno, objektivno, već i da je u interesu i odnos građana ove zemlje, građana Bosne i Hercegovine, ako hoćete, i u interesu unapređenja ukupnih odnosa između ove tri zemlje.
Studentski park u centru Beograda osvanuje sa kukastim krstovima. Simboli fašizma ispisani su sprejom na unutrašnjoj strani zida koji ograđuje park. Član jevrejske zajednice Igor Ginsberg.
Ovo su ekstremne stvari. Znate, to mi liči na resentiman fašizma, antisemitizma, nacizma, i to je ono što je zabrinjavajuće. Drugo, što je još teže, naravno u Srbiji pa i u drugim zemljama, što su to stvari koje ne mogu preko noći da se reše. To mora da učestvuje celo društvo, i vladin, i nevladin sektor, i sve institucije koje tu nešto mogu da na tom planu urade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina izrazila veliku ogorčenost nakon što su joj Sjedinjene Države uvele nove sankcije zbog kupovine ruskog oružja. Vašington je u četvrtak objavio prve sankcije nekom stranom entitetu zbog kupovine ruskog oružja, jedinici kineske vojske koja je nabavila ruske lovačke avione i rakete zemlja-vazduh. SAD pokušavaju da uvođenjem sankcija kupcima ruskog oružja i ljudima koji su povezani sa ruskom vojskom istisnu konkurenciju na polju globalne trgovine oružjem, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je nove sankcije koje su SAD uvele Kini nazvao neprijateljskim i nepredvidivim, ali nije govorio o tome kako će Rusija odgovoriti na njih. Britanska premijerka Theresa May poručila Evropskoj uniji da mora da izađe sa alternativom na njene predloge o Brexitu, upozorivši da nikada neće pristati na razbijanje Ujedinjenog Kraljevstva. Ona je također rekla da bi najbolji ishod pregovora bilo napuštanje Unije u sporazum Londona i Brisela, ali da je i izlazak bez sporazuma bolji od lošeg dogovora. 136 ljudi je poginulo nakon što se prevrnuo trajekt na jezeru Viktorija na severu Tanzanije u četvrtak večer.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o poseti šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Bosni i Hercegovini. On je poručio da Moskva želi dosljedno sprovođenje Dejtonskog sporazuma, ali je protiv demonizacije Republike Srpske. Analitičari ocenjuju kako Bosni i Hercegovini trebaju dobri odnosi s Rusijom, ali da je ova poseta u predizbornom periodu prilika da profitiraju pojedini lideri iz Republike Srpske, prvenstveno Milorad Dodik. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Uvažavanje cjelovitosti Bosne i Hercegovine te podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu ključne su poruke ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergeja Lavrova, koje je prenio nakon sastanka s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom.
Rusija tvrdo ishodi iz bezalternativnosti Dejtonskih saglašenja.
Rusija polazi od bezalternativnosti Dejtonskog sporazuma.
Podržavamo suverenitet celosti.
Mi podržavamo suverenitet, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i u potpunosti poštujemo, podržavamo ustavne punomoćja dva entiteta i tri državotvornih naroda u Bosni i Hercegovini.
Ekonomska saradnja Bosne i Hercegovine i Rusije je sve bolja, ocjenio je Lavrov, ali i da je ta zemlja zainteresovana da se poboljša, istakavši pozitivnim primjer izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u tu zemlju. Najavio je aktivniji rad Mješovite komisije za ekonomsku saradnju kao i sklapanje ugovora o ukidanju duplog oporezivanja te ugovora o unapređenju naučne i kulturne saradnje. Ruski šef diplomatije dotakao se i stanja u regionu i odnosa Beograda i Prištine.
O neophodnosti sobljudati principe.
Mi imamo zaista jako slične stavove sad, recimo o neophodnosti da se poštuju principe na kojima se zasniva rezolucija 1244. Mi pozdravljamo direktan dijalog između Beograda i Prištine, ali najvažnije da bi ono o čemu se dogovara u okviru tog dijaloga se realizuje zaista.
Razvoj dobrih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom i sa regionom namjera je koju je Lavrov iskazao i nakon susreta s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, istakao je nakon susreta srpski član predsjedništva Mladen Ivanić.
Jedna od stvari koje su više nego jasno rekli jeste da ako Bosna i Hercegovina ima interes, da bi trebalo da uđe u razgovore i oko potencijalne izgradnje sada već jasno turskog toka kad je u pitanju gasovod. Ponudili se jednako tako pomoć kad god privrednici iz Bosne i Hercegovine žele da pristupe tržištu Rusije.
Posjetu je Lavrov nastavio u Banja Luci gdje se susreo s rukovodstvom Republike Srpske. Nakon sastanka predsjednikovog entiteta Milorad Dodik je kazao:
Mi smo razgovarali o ekonomskim pitanjima, uspješna realizacija projekta naftne industrije na prostoru Republike Srpske se zadržava, ruski partner je ostvaruje kontinuirano dobre poslovne pomake. Razgovarali smo o tome na koji način surađivati dalje na pitanjima istraživanja sirove nafte na prostoru Republike Srpske, ali i izgradnje fabrike za gas u Zvorniku koji smo potpisali sa Gazpromom. Razgovarali smo naravno o političkim temama. Ključno pitanje jeste situacija u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Upoznao sam ministra o stabilnoj situaciji u Republici Srpskoj na ekonomskom i političkom planu.
Ono što je znakovito za većinu analitičara u Bosni i Hercegovini je činjenica da je Lavrov došao u Bosnu i Hercegovinu u vrijeme predizborne kampanje, što bi, kako mnogi smatraju, moglo značiti da imaju favorita. Lavrov je kazao kako Rusija nema namjeru da se miješa u izborni proces.
Našimi favoritima являются favorite bosnijskih.
Mi imamo svoje favorite, te favorite su ljudi koji jesu favoriti bosnijskih državljana. Mi nikad nikome ne preporučujemo za koga ko da glasa kad se radi u izborima u drugim zemljama. I mi ćemo uvijek poštovati izbor Bosanaca i uvijek ćemo raditi sa onim kome daju svoje povjerenje državljane Bosne i Hercegovine.
Mada je Rusija ostala dosljedna u svom odnosu prema Bosni i Hercegovini na međunarodnom planu, kada se radi o potpori Dejtonu i cjelovitosti zemlje, njegova posjeta u vrijeme kampanje je neuobičajena, kaže bivša zamjenica ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ana Trišić-Babić.
Ruska federacija, to je zemlja po kojoj se mnoge diplomatije ravnaju u ponašanjima. Malo je neobično da dolazi tri nedelje prije održavanja izbora. Nekakva pravila u tim velikim zemljama je da se 6 mjeseci prije izbora ne posjećuju te zemlje. Dakle, to je jedan onako izuzetak, ali da budemo iskreni, niti je ministar Lavrov prvi i posljednji, ni ministar inostranih poslova, ni predsjednik i Erdogan je dolazio u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nije prvi to napravio, a da li će biti zadnji, to ćemo vidjeti u nekoj budućnosti nakon održanih izbora u Bosni i Hercegovini, da li će to uspjeti konačno napraviti nekakav principijelan dogovor da je ovdje naša zemlja i da nema nikakvog miješanja u procese koji se kod nas dešavaju.
Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, smatra kako je njegovanje dobrih odnosa s Rusijom neophodno i korisno, ako su namjere iskrene.
Tome ne slijedi politika, s obzirom da recimo je predsjednik Putin primio Milorada Dodika, koji je po međunarodnim diplomatskim pravilima šef jedne regije, on ga prima kao šefa države, ili prima recimo Marine Le Pen, koja je imala tada dva poslanika u Francuskoj skupštini, to što jasno govori da Rusija ima određene interese u određenim zemljama i sa određenim ljudima i to se ne može nikako opravdati da se tako ponaša Rusija prema određenim političkim opcijama ili prema dijelovima određenih država.
Šef ruske diplomatije obišao je u Banja Luci i mjesto na kome će se graditi srpsko-ruski hram, te je odlikovan ordenom Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vanjska politika, regionalna saradnja, NATO integracije.
Na tri pitanja u tri minute odgovaraju kandidati za članove Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva.
Od srijede 19. septembra na stranici slobodnaevropa.org.
O filmu u funkciji politike. Članovi udruženja kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova zatražili su ostavku direktora Filmskog centra Srbije Bobana Jeftića, optužujući ga za finansiranje, kako se ističe, antisrpskih filmova. Jedan od njih je igrani film Teret o vozaču hladnjače koji prevozi teret ne znajući šta je u njemu. Film je bio inspirisan otkrićem masovnih grobnica u policijskom kampu između Zemuna i Batajnice, gde su bili sahranjeni leševi kosovskih Albanaca, ubijenih tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Ovo ostvarenje prikazano je na Kanskom i Sarajevo Film Festivalu, a publika u Srbiji trebalo bi da ga vidi u novembru, beleži Milan Nešić.
Desetak članova udruženja kidnapovanih i nestalih Srba sa Kosova ušlo je u prostorije Filmskog centra Srbije, zahtevajući ostavku direktora, tvrdeći da ta institucija, čiji je osnivač vlada Srbije, finansira snimanje filma Mezimica i da je tematika tog filma trgovina ljudskim organima koje su Srbi nelegalno pribavili od građana albanske nacionalnosti. Također, nezadovoljni su i što je Filmski centar finansirao i ostvarenje Teret.
Ne može gospodin Jeftić film Teret, u kojem su prikazani Srbi kao krvnici i zločinci, a Albanci nevini i časni, pravdati umetničkim slobodama. Ima li neko ko će stati na put laži takvom čoveku, ili ćemo se složiti da smo genocidan narod koji ne treba ni da živi?
Rekla je predstavnica udruženja Snežana Popović-Marković. Film Teret reditelja Ognjena Glavonića, još ne prikazan pred domaćom publikom, govori o vozaču hladnjače koji tokom NATO intervencije 1999. na Saveznu Republiku Jugoslaviju prevozi tovar od Kosova do Pančeva, zasnovanom na egzaktnim podacima o opremanju albanskih žrtava sa Kosova i njihovom sahranjivanju na nekoliko lokacija u Srbiji, kako bi se prikrili masovni zločini nad njima.
Niti imam želju, niti hoću da ga gledam. Takve filmove neću da gledam, ali hoću da osuđujem, verujući u ono, ja znam na što su spremni.
Odgovorila je Popović Marković na pitanje novinara da li je gledala film. Za to vreme, direktor Boban Jeftić nije bio u prostorijama Filmskog centra. U telefonskom razgovoru nam je rekao da su iznete tvrdnje neistinite.
Filmski centar Srbije nikad nije podržao projekat u kome, kako se navodi, Srbi vade vitalne organe Albancima, niti toga ima u filmu Teret, niti u scenariju Mezimice, što je vrlo lako proveriti. A između ostalog, ugovor sa producentom projekta Mezimice je sporazumno raskinut, tako da zapravo Filmski centar Srbije više nema veze s ovim projektom. Meni je jako žao što se ovako delikatnim temama, koje s punim razlogom strašuju mnoge, manipuliše i koriste za spinovanje i razračunavanje.
Povod za, kako kaže Jeftić, pokretanje medijske hajke bilo je pisanje jednog dnevnog lista o navodnom negodovanju tokom sednice vlade Srbije zbog toga što se iz državnog budžeta izdvaja novac za finansiranje filma Teret, koji, kako je ocenjeno u tekstu, direktno optužuje Srbe za zločin. U istom tekstu pominje se i navodno novčano izdvajanje za film u kome se, citat, Srbi optužuju da su vadili organe, kraj citata. Reditelj filma Mezimica Nemanja Čipranić izjavio u februaru 2016. godine da je u fokusu tog ostvarenja životna priča bivšeg policajca koji postaje makro. Što se tiče filma Teret, to nije prvo ostvarenje koje je uzburkalo javnost. Pre dve godine reditelj Ognjen Glavonić pažnju na sebe skrenuo je dokumentarcem Dubina 2 o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su tajno 1999. godine pokopana tela ubijenih Albanaca. Igreni film Teret koji je usledio prikazan je prvo u programu 15 dana autora festivala u Kanu, pobravši odlične kritike stranih medija poput Hollywood Reportera, Cineropa, Varajetija. U avgustu je prikazan i publici Sarajevo Film Festivala, a glavni glumac Leon Lučev je dobio nagradu Srce Sarajeva za najboljeg glumca. Zašto u Srbiji ovakve filmove prati negodovanje dela javnosti? Filip David, književnik i dramaturg, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sprečavanje javnosti da se suoči sa ratnom prošlošću i istinom o počinjenim zločinima jedna od svrha.
Šta je tu antisrpsko ako vi kritikujete takvu politiku koja apsolutno je Srbiju dovela u potpunu svetsku izolaciju? Ima puno još takvih tema o kojima treba govoriti jer treba istinu o ovim 90-im ispričati. Ako počinju stvari da se procenjuju takvim merilima, gde će neka udruženja koja su navodno patriotska, rodoljubiva i tako dalje, a tu pojedini ljudi zapravo manipulišu nekim stvarima, nekim ozbiljnim temama i odlučuju da li će se nešto raditi, da li će se nešto pisati, a oni na to nemaju prava.
I poznata dokazana holivudska imena i sličnih razloga bila su meta kritika tabloida i dela javnosti u Srbiji. Tako je bilo i sa filmom Anđeline Jolie U zemlji krvi i meda o ratu u Bosni i Hercegovini i ljubavi Bošnjakinja i Srbina, kojoj je zamerano da Srbe predstavlja kao koljači, silovatelje i da je film antisrpski. Slično se događalo i sa filmom Grbavica Jasmine Žbanić, koji govori o posljedicama silovanja tokom rata u BiH kroz primjer samohrane majke koja krije od svoje ćerke poreklo njenog oca. Za Radio Slobodna Evropa pa iz Beograda, Milan Ešić.
I dalje o Kosovu. Nakon 20 godina na severu Kosova od ponedeljka policija počinje da isključuje iz saobraćaja i konfiskuje vozila koja su tehnički neispravna. Takvih vozila, kažu, nije malo, a neretko se koriste i za prevoz putnika, javlja Maja Fićović.
Šef operative Željko Bojić ističe da je činjenica da u četiri severne opštine u saobraćaju učestvuje veliki broj vozila vezenih iz inostranstva bez potrebne saobraćajne dokumentacije, tehnički neispravna i bez opreme koje su obavezne da posjeduju.
Policija će od 24. početi sa sprovođenjem operativnog plana kojim je predviđeno preduzimanje policijskih mera u svim opštinama u zoni odgovornosti regionalne direkcije policije Mitrovica Sever. Planom je predviđeno da se vozila koja su tehnički neispravna, a pojedina vozila, takva vozila se koriste čak i kao taksi vozila i prevoz putnika, pa se samim tim dovodi u pitanje i bezbednost putnika. Znači, policija će takva vozila konfiskovati i isključivati iz saobraćaja.
Bojić kaže da su ove policijske mere neophodne i preduzimaju se radi veće bezbednosti građana, pre svega dece, smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i drugih preventivnih mera, a sve u cilju povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Navodi da ne raspolažu podacima o broju ovakvih vozila.
Tačan broj nemamo, ali radi se o velikom broju takvih vozila.
Ističe Bojić, navodeći da će u slučaju eventualnog otpora policija postupiti u skladu sa zakonskim nadležnostima. Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture kaže da je bilo krajnje vreme da se ovako nešto sprovede u delo, imajući u vidu da brojni taksisti koriste takva vozila.
Grad nam je mali, pogotovo ajde ako pričamo o severnom delu Mitrovice, nemamo prostora tolikog za normalno funkcionisanje. Gledajte da su nam svi parkovi i sva mesta gde trebaju proći, ne znam, šetalište. Evo, nova Ole Ribara ulica je već puna s desne strane parkiranih automobila. Je neka pretpostavka da preko 30% automobila su neregistrovani na severu.
Radaković smatra da će to poboljšati bezbednosni aspekt.
Mislim da je dobra činjenica da imamo pre svega bezbedni grad po pitanju vožnje automobila.
Kaže da je manji broj onih koji voze bez vozačke dozvole u odnosu na vožnju neregistrovanih vozila. Građani uglavnom pozitivno ocenjuju ovu odluku policije u smislu sprovođenja zakonskih mera, dok su taksisti različito reagovali. Beležimo reakcije Mladena, Dejana i Nenada, taksista iz Severne Mitrovice.
Trebali su malo vremena da daju više. To je to. Pa 20 godina se vozi, za 3 dana će da slone. Malo je glupo, ali...
Kako ćete to ponedeljka, pošto vam auto nema tablice?
Ovo je auto je registrovan, ali tablice su skinute.
Zašto?
Pojmena, tako ga zatraši. Gde su bili zadnjih 20 godina? Šta je sa nelegalnim objektima? Šta je sa gradskim površinama koje su zauzete nepravo? To prvo treba se reši. A prvo treba se reši prostor da će ljudi da parkiraju svoje auta. Napravili su zgrade sa 40 stanova, nijedan parking prostor. Prvo to treba se reši, pa tek onda auto da se nosi. Iz mog iskustva od 20 kusur godina vožnje, auta koja su starija ne izazivaju saobraćajne udese, nego ova koja se navija. Jer oni voze puno brže i besnije nego mi.
Potpuno je kad drugi auto.
A ovaj auto nije registrovan,
nije.
Tako? Drugi auto, znači nećeš više raditi s ovim, tako?
Da, sa registrovanim auto.
Građani Dragan Milovanović i Boža Bogunović policijske mere koje će uslediti ovako komentarišu.
Dobro je to da isklone s ulice, ima ih previše. Nema da je ovi registrovani da parkiraju. Pa tako je svuda, svuda u svetu je to. Ne bi sve neregistrovano ni da parkira ovde na ulici. Voze i taksi, voze i bez dozvola, ima svega.
Te za sirotinju neće bude dobro zato što su jeftino ta kola kupljena. A za bogataše, boga mi, on ima da pare pa će da registrije. Tako, manje kola ima ovako na ulici, bit će veća bezbednost.
S druge strane, i dalje traje preregistracija vozila koje posjeduju tablice kosovskih gradova MUP-a Srbije, kao što su Kosovska Mitrovica, Priština, Uroševac, Prizren, u kosovske tablice RKS Republika Kosovo ili KS Kosovo. Ali kako su iz policije na severu rekli, ukoliko ta vozila nemaju važeću registraciju ili osiguranje, i protiv njih će se preduzeti mere. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije o turneji kontroverznog slovenačkog publiciste Romana Leljka po Hrvatskoj i skupu u Podgorici o podelama i netoleranciji na Balkanu. Roman Leljak najavio turneju po Hrvatskoj na kojoj će predstaviti svoju novu knjigu i dokumentarac o jasenovačkom logoru. On negira da je Jasenovac bio i logor smrti, a broj žrtava smanjuje na nekoliko hiljada. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Bivši djelatnik Jugoslavenske kontraobavještajne službe KOS, osuđivani financijski prevarant, a posljednjih godina autor niza publicističkih radova o partizanskim likvidacijama zarobljenih pripadnika NDH-ških postrojbi i hrvatskih civila u Sloveniji, neposredno po završetku Drugog svjetskog rata, Roman Leljak ima novu temu. Ustaški logor Jasenovac kaže da je prikupio 30.000 do sada nepoznatih dokumenata i da će u knjizi DVD-u Mit o Jasenovcu taj mit demistificirati. Prema onome što je najavio po medijima, on tvrdi da je Jasenovac bio sabirni i radni, a ne i logor smrti. Broj žrtava smanjuje za nekoliko desetaka puta, pa umjesto 80 do 100 tisuća ubijenih i umrlih u Jasenovcu, što je brojka oko koje se slažu svi ozbiljni istraživači, on navodi da je broj žrtava svega par tisuća, a na dijelu logora preko Save u Gradini u Bosni i Hercegovini svega 128. Dalje, on tvrdi da u Jasenovcu nije bilo likvidacija djece. Međutim, znanstveno je verificirana brojka da je u Jasenovcu zbog bolesti, gladi i ljudskih uvjeta života umrlo ili bilo ubijeno 20.101 dijete, u najvećem broju djeca dovedena s Kozare. Povjesničar Hrvoje Klasić za naš program kaže kako nije čitao Leljakovu knjigu niti vidio dokumentarac, pa ne može komentirati, ali da je sve što je od Leljakovih dosadašnjih, nazovi historiografskih radova, imao u ruci, školski primjer povijesnog revizionizma i negacionizma. Primjerice, u emisiju koju je gostovao zajedno s Klasićem, Leljak je kazao kako postoji Titova čestitka iz svibnja 45. u kojoj generalu Kosti Nađu čestita na likvidaciji 140 tisuća Hrvata. Čim je stigao kući, Klasić je provjerio taj podatak i ustanovio da taj dokument ne postoji.
Postoji telegram u kojem Tito čestita Kosti Nađu na uspješnim borbama za oslobođenje Jugoslavije. Niti se spominju brojke, niti se spominju svih Hrvati. Drugi događaj je vezan uz njegov prošli dokumentarni film o zločinima nakon Blajburga, gdje ima toliko materijalnih pogrešaka, od toga da, ne znam, kaže da se zvao jedan komandant Peko Dapčević Koča, dakle da pomiješao imena, citirao je neke izjave o Marksu za koje je dokazano da su falsifikaciji.
Ono što radi Leljak uobičajeno u Hrvatskoj i svijetu kada se radi o revizionizmu, kaže Klasić, koji je, za razliku od Leljaka, znanstvenik.
Uzmete dio nekog dokumenta i zanemarete drugi, ili uzmete jedan cijeli dokument, a zaboravite tisuću drugih, i na temelju toga stvarate svoju konstrukciju. To je vrlo slično Jakovu Sedlaru i, recimo, konkretno upravo to se događalo prilikom snimanja njegovog filma o Jasenovcu.
Od takvog pristupa temama iz nedavne povijesti može biti samo štete, zaključuje Klasić.
Mislim da je to vrlo štetno za ovako hrvatsko društvo koje pokazuje svu krhkost kada je u pitanju prošlost, tako da još ovakvi uradci samo će doliti ulje na vatru i one koji ne znaju zbuniti, one koje znaju razočarati, i to je to.
Leljakova knjiga i dokumentarac bit će predstavljeni na niz lokacija po Hrvatskoj, velikim dijelom u prostorijama u vlasništvu Katoličke crkve, u Nadbiskupskom pastoralnom institutu u Zagrebu, u pastoralnom centru Sveti Bono u Vukovaru, u Rijeci u svetištu u auli Svetoga Ivana Pavla II. Na Trsatu, ali i u Vinkovačkom kazalištu, Sisačkom hrvatskom domu i drugdje. On je najavio da će krajem listopada knjigu i DVD predstavljati po Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dok svijet obeležava Međunarodni dan mira, Balkan još uvijek ne uspeva da se suštinski odmakne od sukoba i postigne pomirenje nakon ratova iz 90. godina prošlog veka. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Veteranka u borbi za istinu o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije, Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže da je mržnje i podjela među običnim ljudima u regionu danas sve manje, ali da jačaju politički ekstremizmi kao ključna prijetnja miru i suživotu na ovim prostorima.
Pa ja mislim da je toga mnogo manje, da je na tom groundu, na našem, da kažem, u životu mnogo više postignuto nego što se to priznaje, da ljudi komuniciraju, da se neki ekstremizmi smanjuju, a politički ekstremizmi se povećavaju. Naprimjer, ono što je bitno, mi danas imamo svuda manje politizovanja neka udruženja žrtava, a s druge strane imamo mnogo jače udruženja veterana i onih koji se smatraju, da kažem, zaslužnim za stvaranje nekih država, njihovo političko angažovanje ili utjecaj u nekim zemljama mnogo više raste.
Nesažvakana prošlost, odnosno izostanak suočavanja sa prošlošću, nas ne može voditi ka dijalogu i pomirenju, već samo može oživjeti stare i generisati neke nove podjele, smatra poznati crnogorski književnik Balša Brković. U tom lancu odgovornosti za podjele, političari su na prvom mjestu, smatra Brković.
Mirko Kovač je jako lijepo pisao o tom fenomenu kad su elite još gore od rulje. I imate dakle političke elite koje nijedan problem ne žele da rješavaju, nego samo da na neki način naprave privid jedne etape tog problema. Dakle, da se ide dalje sa neriješenim problemom. I to je taj fenomen nesažvakane prošlosti. A opet taj fenomen nije moguć bez jedne vrste suspenzije pamćenja koja se traži od ljudi. Kao da se hoće objasniti kako vi nemate pravo na svoje sjećanje, nego morate zapravo da dobijete informaciju iz nekih novih, od tih elita, kroz neke nove medijske situacije i neke druge, da naprosto tim stalnim mučenjem vode izbjegnete situaciju da jednom se stvari razbiste.
Za direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević nijesu međutim toliko problem ni politika, ni religija, ni etnička pripadnost. Uljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da podjele, mržnja, netrpeljivost i netolerancija nastaju kao posljedica nečeg drugog.
Ono što je suštinski problem kod nas, to je jedan urušen vrijednosni okvir na koji se lako prima sve ono što je jedna zapaljiva retorika, tako da nas može da dijeli i odnos prema hrani podjednako kao odnos prema religiji. Znači, prosto postajemo u svemu fanatični, netrpeljivi i nespremni da na argumentovan način diskutujemo i pokušamo da vidimo što je to što zaista može se uvaži, a što se ne može uvažiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije iz naše sedmične rubrike Dnevnik izdvojili smo deo zapisa nekadašnjeg beogradskog novinara Ivana Brzeva. Dan nakon utakmice Crvena zvezda Napoli je napisao:
radujemo se uspjehu naših sportista kao da su nam najrođeniji. I bar, na kratko, imamo iluziju da se ovdje živi složno, srećno i beričetno. Imperatori su u doba Rimskog carstva mjesecima bez prekida zabavljali narod okupljen po arenama po sistemu hleba i igara. Tada nije bilo televizije koja danas predstavlja idealnu platformu da se pažnja naroda skrene s bitnih tema na najprizemnije stvari. Princip je isti, hleba i igara. Nažalost, nije reč o sportskim igrama, a i hleb se baš ne nudi za džabe.
Dnevnik sedmice Ivana Brzeva u regionalnom programu subotom od 18.22 sata i naravno na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Lavrov poručio u Bosni i Hercegovini da je za sprovođenje Dejtonskog sporazuma, ali da se protivi demonizaciji Republike Srpske. Prvo hapšenje u slučaju David Dragičević. Peking ogorčen novim američkim sankcijama. SAD pokušavaju da sankcijama istisnu konkurenciju, saopštio Kreml. Bolji razlaz sa Evropskom unijom bez sporazuma nego loš dogovor, poručila Tereza May. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!